Pěkný večer, vážení a milí posluchači. Dnes máme 1.1.2021, tedy nový rok. Já vás všechny zdravím, tento první den nového roku, ve kterém, doufejme, bude lépe než v tom starém. Jinak vás všechny vítám u pořadu, ve kterém vystoupí náš milý host Monika Piloni. Vedle mě sedí ještě také, musím zmínit, Martin. Martine,
krásný den, vážení večer. Posluchači.
A my voláme Itálii a naši přítelkyni Moniku Piloni, která, já to bonznu, dneska má narozeniny a krásně, já říkám její 15 let, ale trošičku víc, ale nebudu říkat to číslo, ale je to úžasné a já jsem moc ráda, že narozeniny dnes slaví s námi. Takže Moniko, slyšíš nás?
Halo, halo. Ano, slyším vás výborně, a všechny vás zdravím.
My ti gratulujeme. A přejeme ti, k narozeninám ti gratulujeme a přejeme všechno nejlepší. Hodně zdravíčka, štěstí, lásky, všechno, co si přeješ, splnění všech tvých přání, aby se ti dařilo, a také ti přejeme, aby ti bylo vždycky dobře se Svobodným rádiem. A už pomalinku dám slovo tobě, nebudu to zdržovat. Jinak samozřejmě spousta věcí v Itálii a my si to o tom budeme teďka povídat a budeme si povídat do 18.50, protože, vážení posluchači, od 19 hodin na vás čeká živé vysílání, kdy Svobodné rádio, jeho vlastně komentátoři, budou živě v pořadu na Svobodném rádiu.
Prostě takže bude to interaktivní pořad pro posluchače, takže probereme aktuální témata a uslyšíte, jak Vladimíra Kapala, Soniu Zikmundovou, Ivana Votavu, tak i nově Zdeňka Chytru, a budeme se takhle furt zvětšovat a zvětšovat a myslím si, že to bude dobré. Takže to je jenom tak
na úvod,
ale my jsme teďka v aktuálním pořadu s Monikou Piloni, takže prosím, dámy.
Takže Moniko, už to nebudu zdržovat, máš slovo.
Já děkuji za slovo a ještě jednou chci tímto, jak si teda začala s tím milým přáním k mým narozeninám, poděkovat tímto všem lidem, kteří mi poslali přání k narozeninám. Je jich strašně moc. Já jsem nedokázala ještě odpovědět ani na třetinu. Takže teďkon po večeři si dám teda tu práci a mnohým samozřejmě odpovím, ale určitě to nedokážu všem, takže to na sociální stránky, teda na Facebook, napíšu hromadné poděkování, protože opravdu to je neskutečné, to je opravdu takový krásný pocit, když vidíte, kolik lidí vám opravdu popřeje a opravdu jich jsou stovky, píšou mi to hodně do privátních zpráv, jak z Itálie, tak z České republiky, ze Slovenska, i někteří další lidi teda z celého světa, takže opravdu to je pro mě ten nejkrásnější dárek vůbec vědět, že teda někomu na vás záleží, a to je asi to nejhezčí dneska, co se může vůbec říct o toho, protože samozřejmě ty materiální věci jdou absolutně mimo a takový přání od srdce, to je opravdu to nejkrásnější, který je. Poděkuji tím také svým kolegům, koordinátorům ligy ve světě, kteří mi taky poslali spousta pěkných přání a opravdu mě tím potěšili, protože když dostanete právě takhle přání z celého světa od těch koordinátorů ligy, tak je to taky takové zvláštní, nové, dá se říct, a je to opravdu velmi, velmi milé. Allora, mille grazie ragazzi di Lega nel mondo per auguri. Takže teď jsem to řekla i v italštině, protože vím, že oni jsou zvědaví, oni si někdy to rádio naše pouští, protože koordinátoři, kteří jsou třeba v Polsku, nebo já nevím, v Chorvatsku, Slovinsku a tak dále, tak trošku rozumí, takže vím, že jsou zvědaví a že určitě sem tam někdo poslouchá. Tak to by bylo takhle úvodem, za to vám teda...
To bylo, Moniko, skvělé, že jsi pozdravila i teda tvé italské posluchače. Možná, že se třeba naučí i česky, ale tak to jenom jsem zažertovala. Nicméně, jestli máš ještě něco na srdci, můžeš říct, jinak já bych se zeptala, co vlastně, jak to vypadalo v Itálii se Silvestrem a také s různými proslovy, které zazněly do éteru, jak teda od Bergolia, tak i od vašeho prezidenta, který mluví o restartu a že očkování je povinností. Mluví jako o povinnosti očkovat, nechat se očkovat. Jestli teda k tomu můžeš ještě něco říct, anebo jestli máš ještě na srdci něco, tak máš slovo.
Tak určitě bych teda jako chtěla říct k tomu, že jsem jako vždy prezidenta, kterého nepovažuji za mého prezidenta, neposlouchala, protože jsem se nechtěla zkazit samozřejmě poslední den roku, ať byl jakýkoliv. Informace teda o, řekněme, toho, co obsahovalo jeho proslov, tak to jsem si samozřejmě přečetla spíš teda dneska a máš pravdu, ano, jako zrovna jsme o tom mluvili právě s mýma kolegama z Ligy ve světě, že se tam vůbec nezmínil, třeba nepozdravil tam a nepopřál tam právě Italům, kteří jsou ve světě, kteří proto, že ta vláda funguje nebo spíše nefunguje tak, jak nefunguje, tak mnozí mladí, ale dneska už vlastně je to ze všech věkových kategorií, byli nuceni odjet do světa, rozlétnout se do světa, protože vlastní stát jim nedal žádnou příležitost k tomu, aby mohli založit nějakou firmu, pracovat nebo najít práci nebo tím, čím vydělávali nebo nevydělávali, založit třeba rodiny. Jo? Takže spousta právě Italů, kteří se nechtěli, ale většina museli rozlétnout, tak, aby si mohli založit vlastně nějaký svůj život, tak on je vůbec nepozdravil, vynechal absolutně, to jsme řekli, že to je skandál, že teda neoslovil, tak jak se normálně dělá teda i ty Italy, kteří žijí v tom světě, ne vždy vlastní teda vůlí, takže toto tam chybělo. A co se týče teda těch vakcín, no tak to jako vůbec nechci slyšet něco takového o nějakých povinnostech očkování, to kor, když víme teda, že se jedná o látku nevyzkoušenou dlouhodobě, nevíme, co to udělá, a když víme teda, co to obsahuje, protože to víme samozřejmě, příbalový letáček té vakcíny byl zveřejněn, takže tam opravdu pro mě osobně teda neakceptovatelné vůbec jako myšlenka, že bych já si nechala píchnout něco takového do sebe. Mm-hmm. Jinak samozřejmě skvělý proslovy mých kolegů z Ligy, Matea Salviniho, musím říct i třeba v tomto posledním týdnu skvělé vystoupení třeba v Senátu, Baňaj, ekonom, velice známý v celém světě a tak dále. Takže jako opravdu musím říct, že Liga dělá, co může, maximum, co se dá dělat. Jsme v demokratickém státu, tak samozřejmě musí dělat věci demokraticky, i když kolikrát člověk je tak naštvaný, že říká, že by bylo nejlepší prostě, kdyby jako ta vláda padla jakýmkoliv způsobem, ale samozřejmě to nejde. Mluvme o tom, co je reálně možné. Takže zase bych tady chtěla jenom říci, že na rozdíl od Itálie, Česká republika bude mít možnost se vyjádřit v největší manifestaci, která může vůbec existovat ve státě, a to je ve svobodných volbách. Svůj hlas může dát tomu, kdo opravdu reálně má ten program na tu změnu toho, co vlastně dneska vidíme. Takže to je skvělá věc, kterou budou teda občané Česka, Moravy, Slezska mít tento rok. My to máme v té Itálii těžší, ale také doufáme, že snad nebudeme muset zůstávat v té agonii až do konce volebního období.
Mm-hmm. Moniko, vy máte volební období vlastně až do roku 2023, to znamená ještě o dva roky. Je to delší než tady u nás, ano. Rok 2021 je rokem volebním. U nás budou volby do parlamentu a budou to, myslím, snad jedny z nejdůležitějších voleb vůbec, protože tím, že stojíme na hraně propasti, tak je potřeba, aby lidé si některé věci uvědomili, aby šli k volbám, aby přestali, aby odložili nějaké svoje pocity negativní a prostě, aby začali myslet hlavou a šli skutečně a dali hlas tomu, kdo má reálnou šanci dostat se do parlamentu a nějakou změnu tady prosazovat a dostat se aspoň do takového postavení, co se týká počtu poslanců, aby měl sílu. A mluvím samozřejmě o SPD, o Tomiovi Okamurovi. SPD, to všichni víme, že je ve stejné frakci v Europarlamentu, v ID, kde vlastně všichni ty europoslanci vzorně spolupracují, což je velice, velice dobře a mělo by to být i jakýmsi vzorem pro to, co by měli dělat lidi u nás, takže by si mohli vzít z této spolupráce svůj vzor. A ještě jenom krátce se dotknu prezidenta Mattarelli, který nemluvil o Italech žijících v zahraničí. No právě proto, Moniko, že vy nemáte letos tyto důležité volby, tak proto si na ně ani nevzpomněl, protože tito lidé zajímají politiky. Právě když volby jsou to hlasy, které potřebují, ale pak, když se volby nekonají, tak co jim vzkázat? Nepotřebujeme vás pro tento rok.
Přesně,
asi tak.
Jak říkáš.
Takže Moniko, jestli k tomu chceš něco ještě říct.
Ano, přesně je to tak. Ty si to vyjadřila naprosto přesně. Já k tomu nemám ani moc co dodat, ale právě spousta lidí, třeba i Italů, se na mě obrací s tím, že se mě ptají, jak to vidím. Mnozí právě připojili tyto otázky i k novoročním přáním. Jak to vidím tento rok, co bude, jestli něco vím, protože vědí, že těch informací mám samozřejmě víc, ne všechny se bohužel mohou i říkat, že, ale mnozí právě už prostě vzhlíží k tomuto roku jako k roku právě, kdy by měl nastat nějaký zlom, kdy teda by se to mělo nějakým způsobem vyvrbit a oni doufají všichni, že nebudou muset právě zůstávat ještě další období právě s touto destruktivní zrádcovskou vládou Itálie. A mnozí právě se mě ptali také, proč, co pak si to ten italský prezident neuvědomuje, co se děje, jaká je to fraška, jaká je to tragédie. A já co na to mohu říct, ono víte co, jelikož on patří k těm vládním stranám, že tak ono je to potom těžké, já jsem v životě neviděla, jako aby tady třeba odstoupil samovolně nějaký poslanec nebo nějaký člen třeba demokratické strany PD v Itálii, to jako neexistuje, takže on jako, i když si zřejmě uvědomuje, že jako něco není dobře, ale nevidím to teda jako, že by to prostě nějakým způsobem chtěl nebo mohl změnit tím, že on právě sám jakoby patří k těm, do této vlastně vlády, když to tak vezmeme, a k těm stranám, které tam jsou, nebo k té straně, které tam jsou, protože všichni víme, že on je jakoby takovej, co se týče teda, patří prostě k PD a hotovo.
Ano, jo, co se týká
těžko.
Ano, politického směřování, tak vzpomeňme, když při posledních volbách byla sestavena koalice s Legou, tak on se bránil tomu, tehdy vlastně to, jak si dát jim to svolení, aby mohli vládnout. On tam velice váhal, až teprve poté, co byl, myslím, předsedou vlády Conte, jestli to říkám dobře, ale ano, předseda vlády byl tehdy po těch volbách, v kterých byla uzavřená koalice s Legou, Conte, a teď nevím úplně přesně, jak to tam bylo, ale to prostě on je takový právě jako socialista. A v tom jeho projevu, který měl, tak mluvil o restartu. Restart to je výraz, který používají velmi často globalisté. Vzpomeňme na dobu před rokem, kdy se konalo ekonomické fórum v Davosu, a tam vlastně o tom restartu mluvili. Takže jsou to stejná slova, stejné vyjadřování určité situace, kterou oni chtějí protlačit. Tak tohle vlastně všechno de facto o tom mluvil i teda Bergoglio. Takže to je přesně ten směr globalistický.
Ano, samozřejmě patří k těm socialistům, takže nemůžeme očekávat, že by se rozhodl. Měl více než jednu možnost povolat k volbám, když byly různé, já řeknu, takové nepříjemnosti v těch vládách, rozhádanost, nejistota, problémy a velké kopance, takže měl více než jednu možnost prostě to prostě odpískat, řeknu to takhle, a povolat k volbám. Neudělal to, myslím si, že někdo jiný by to mohl udělat, nebo by to udělal, on to neudělal, ale prostě věci se mají takhle, toto je realita.
Ano. Ještě se vrátím k té staré vládě. Tam vlastně před těmi x lety, kdy byla teda Lega v koalici, tak tam byli dva aktéři, Di Maio a právě Conte, kteří byli dosazeni nebo byli schváleni Mattarellou, a to už vlastně byl jakýsi signál k tomu, k čemu by mohlo dojít, kdy Conte, který pracoval pro PD, byl jasně dosazený k tomu, aby tu vládu, která vznikla, aby ji během času potopil. Ten člověk tam byl takhle tam byl dosazený, aspoň já to tak to vnímám.
Ano, je fakt, že je potřeba si i připomenout, že on vlastně nikdy nevolil jinou stranu než teda PD, až teprve ten rok, kdy teda byly volby, když byl on teda ten vlastně premiér, tak to bylo jednou jedinkrát, kdy teda volil snad těch, nebo určitě hnutí pěti hvězd, protože oni ho tam jakoby dostali, že jo, samozřejmě, takže se tam, i když on tvrdí prostě různě, jo, ale byly záběry videa z toho z toho štábu, vlastně volebního štábu pěti hvězd, kdy on tam prostě jásal, že jo, a nevím co všechno, jo, takže tam ho potom dosadili, jelikož teda dostali ty preference na základě lži teda a falešných slibů lidem, tak dostali teda ty preference, ty hvězdičky a dosadili ho teda jakoby premiéra. On právě těm hvězdičkám taky dělal nějakou tu právní jakoby zakládací, já nevím, listinu, dělal tam nějaký úpravy, takže on pracoval teda i pro ně, tak tam vlastně opravdu bylo to provázané všechno a to bylo i vidět a slyšet i třeba právě, když si teda zmiňovala ten Davos, tak když se podíváme na ten Davos v roce 2019 právě, kde teda vlastně on s tou Merkelovou tam kvůli pikle, že jo, kde on teda vyvyšoval hvězdičky a diskreditoval teda Legu a domluvili se tam proti vlastně Salvinimu s Merkelovou, takže tam to bylo naprosto jasné, ty jeho ambice a s tím, že teda už i s těma socanama a s těma hvězdama se to domlouvalo tak, aby prostě ta Lega tam nebyla a byli tam jenom oni.
Ano, oni z té vlády udělali skutečně právě pro globalistický projekt a vlastně se to upeklo v Davosu přesně před rokem.
Ano.
Jo, to všechno se tam upeklo. Takže no, nakonec, co bychom mohli jiného čekat. Moniko, já se zeptám ještě jinak, jak vypadal Silvestr. Zaznamenali jste tam nějaké ohňostroje nebo nějaké prostě přece jenom vím, že jste v červené zóně, že je to tam vlastně jako ty opatření pro koronavirová jsou vlastně jedny z nejvíce jako utažených, takže lidé mají minimální možnosti chodit ven, ale přesto se zeptám, jestli aspoň trošku nějaká radost je tam bylo slyšet.
Ano, slyšet bylo až moc, protože tím, že právě se nemohli lidi srocovat, tak mnoho rodin právě pořádalo ohňostroje na svých zahradách, to znamená, že i sousedi teda do toho dali, co se dalo, takže to bylo poprvé, kdy já jsem musela našeho králíka držet v ruce, protože jinak jako nějaký ty petardy z dálky jí nikdy nevadily, ale tady opravdu jsme to měli pomalu pod oknem, takže v těch vlastně ty, kteří mají zahrady a tak opravdu tam teda ty petardy pálily o 106 a to po celé Itálii. Samozřejmě problémy byly.
Ano.
Tak například v Asti krátce po půlnoci zemřel 13-letý kluk na poranění břicha způsobené petardou. Stalo se to v nomádském táboře v ulici Guerra, řeknu ještě přesně, to vím, v tom městě Asti, že jo, takže to jsou vlastně je to určitý druh cigánů vlastně, že jo. Oni žijí v těch táborech a ty nomádi prostě by měli se nějak přesouvat, že jo, furt, ale většinou tam teda zůstávají napojený.
Kočují.
No, už moc právě nekučují, no, měli by být, tohle by měly být kočovní, ale ne, už pomalu nejsou, když najdou nějaký to zázemí, kde teda si berou třeba zadarmo elektriku a tak dále. No, nicméně to je mimo, takže stalo se to teda v tom nomádském táboře, no a na příbuzní teda následně zdevastovali nemocnici a oddělení první pomoci a taky parkoviště. Mhm. Oni totiž právě chtěli jako toho kluka jako vidět a nějak po jejich prostě způsobu se jakoby dělat rozlučky a tak dále, ale možné to nebylo, protože tam sice právě je v tom břiše obrovská rána, která se může zdát jakoby poranění teda následkem teda petardy, ale není vyloučeno ještě a to právě proto se dělá autopsie, že by to mohlo být taky projektilem pistole. Mm-hmm. Jo, protože tady v Itálii třeba speciálně v Kampánii, Neapol, Caserta a tak dále, tam bych v životě nechtěla teda jako slavit Silvestra, protože tam se normálně třeba, tam normálně střílí do výšky pistolema, takže tam bývají teda opravdu nepěkná zranění. Tento rok samozřejmě tím, že teda jsou ty restrikce, tak to teda oproti těm minulým rokům bylo teda mnohem nižší ten počet teda těch obětí, ale vlastně dneska to máme, že počet obětí v Itálii je teda jeden mrtvý, to je ten chlapec, ano, o kterém jsme mluvili, chudák teda opravdu. A 79 zraněních, 23 je hospitalizováno, abych uvedla pár příkladů takhle napříč, takže třeba například v tom městě Caserta, tam je 5 zraněných, 3 z toho vážně, v Neapoli 8 lidí, z nichž jednu ženu trefila do hlavy kovová, jako kovový odštěpek o délce 17 mm do hlavy. No a třeba v Římě a v provincii bylo zraněno 9. V Miláně přišel jeden muž, 54-letý muž, o 2 prsty a má poraněné břicho. O nějaký prsty přece přišlo i v Turíně a jinde. A nebo potom dál ještě další věc, která v tom Miláně bylo, že při přestřelce, což se zdá být teda během konání nějaký kriminální činnosti, se navzájem zranili 2 Albánci. Oba jsou v nemocnici, ten vážnější případ má projektil v hlavě a ten druhý má teda projektil ve stehně. V tom, co si ještě zpamatuju, v Cagliari na Sardinii, tam jeden 29-letý mladík přišel o ruku. No, takže a jako je toho víc, různý zranění očí na balkóně třeba, nebo většinou teda ve svých příbytcích jako jsou bohužel jako každý rok opravdu nepříjemné, nebezpečné manipulace s různými petardami, které nesou teda následky na zdraví. A i když je jich míň, teda daleko míň než v minulých letech, ale i takhle jako jsou bohužel i tento rok.
Protože lidé neumějí manipulovat právě jak si se nedrží návodu, jak s tím zacházet. Takže pak to dochází k takovýmhle situacím. A já bych odbočila, samozřejmě, že tím, že je lockdown, že v Itálii prostě je méně pohybu a vzruchu a všechno, tak to je jasné, že je tam míň zraněných a míň takovýchto incidentů, stejně je to teda i u nás. Ale Moniko, mě by teď zajímalo, jaké tam máte počasí. Já jsem se dočetla, že to počasí je dosti špatné, jak tedy nahoře, že napadlo hodně sněhu v severní Itálii a potom, že i v té střední části, že tam je velice špatné počasí. Zajímalo by mě, jak vy to tam vidíte a jaké máš informace.
Ano, v minulých dnech opravdu napadlo hodně sněhu, všude jinde ne, jenom ne u mě, tam, kde jsem já, ale tak jako vždycky. U nás třeba prší, je ošklivý počasí, opravdu celý týden bylo ošklivé počasí, sichravo, prší, není moc teplo, taková vlhkost obrovská, ale sníh tady nebyl. Všude jinde ano, Miláno to bylo zapadnuto, takže různé kalamity ano byly, na horách opravdu hodně.
Ano. Ale já jsem se ptala i z toho důvodu, že špatné počasí znamená menší příliv migrantů. Jak to vypadá v této oblasti?
Ano, máš pravdu. I tento poslední týden, řekněme, opravdu ten příliv nebyl zas tak velký, ojedinělé něco. Jako na Vánoce bylo nejvíc najednou toho 20. směrem před tím 24. tam bylo vlastně těch 241, kterých přijelo potom jenom už 25., 26., 18. a 12. a potom už to nebylo možné právě díky tomu počasí, že opravdu to řádilo hodně. Nicméně, když už si teda nakousla toto téma, tak každopádně jsme dosáhli třikrát tak vyššího počtu příjezdů migrantů přes moře než teda minulej rok. Máme tady vlastně, a to je teda, musím říct, není to ještě uzavřené číslo minulého roku, protože aktualizace proběhla k 31.12. ráno a oni to nedělají, když jsou svátky a soboty a neděle, jo? Takže no, dneska jasně. To není aktualizovaný, bude to ukázaný zítra. Nicméně máme 34 134 migrantů, nelegálních migrantů, který se sem dostali přes to moře, což je naprosto skandální. Minulý rok, teda připomenu, to bylo 11 471 a v roce 2018 23 317. Budu se opakovat, tento rok by to číslo mělo být mnohem menší než v roce 2019 z toho důvodu, že my vlastně žijeme skoro permanentně vlastně v nouzovém stavu, takže by neměla být vůbec dána možnost, jako aby vůbec v tomto období se teda připouštělo nějaký příliv vlastně těch migrantů, který přijíždí přes to moře. Takže to je opravdu neskutečné. Můžeme si zopakovat to, co jsme řekli už několikrát, že Italové teda jsou vlastně by v pasti, když se to tak řekne, jsou zavřeni doma a migranti ty teda jako sem opravdu přijeli úplně neskutečným počtu. Další informaci, kterou bych mohla dát třeba jinou ještě, protože jsem se právě na to dívala právě v tom rámci toho, že se teda uzavírá rok, tak ale toto je aktualizovaný, abych řekla pravdu, tak k tomu poslednímu možná dni minulého měsíce, pak tam budou nějaký čísla i z tohoto měsíce, ale není to úplně aktualizace uzavírka celého roku, ale i při těchto datech mohu říct, že je tady vlastně 79 938 těch různých migrantů, kteří jsou vlastně registrováni v těch různých vlastně centrech, přijímacích centrech. Jo. Takže samozřejmě není to číslo, který by bylo odpovídalo realitě stále, protože je tady spousta i těch, kteří prostě někde se nějakým způsobem pohybují a nikdo o nich neví. Ale možná ještě bych pro informaci řekla, že největší číslo teda jich má Lombardie, to je tady 10 494, pak Emilia Romagna, tam má přes 8 000, Lazio, Piemonte přes 7 000, Sicílie 6 480, Neapol přes skoro 6 000, teda Toskánsko přes 5 000, no a zastavím se třeba u Veneta, kde žijí, takže tady jich máme registrovaných v těch centrech 4 616. Jo. Ano. Takže to jsou tak nějaký konkrétní čísla, bychom řekli, a i nadále ta nejpočetnější skupina, která sem přijíždí, zůstávají Tunisané, kteří jsou teda vlastně v tom čísle registrováni k 31. prosinci k 8. hodině raní v počtu 12 883, pak následuje Bangladéš 4141, pobřeží Slonoviny 1950 a pak máme Alžír, Pakistán, Egypt, Sudán, Maroko, Afghánistán, Irán a 6904, to je číslo vlastně namíchaný všech ostatních států.
Mm-hmm. Tak je to opravdu tristní. Ještě bych snad, co je zajímavé, že právě v té Lombardii, že tam je největší počet tady těch migrantů, trochu mi to evokuje, že sever Itálie je blízko k Německu, jestli měli zamířeno do Německa, že to je jejich nejoblíbenější destinace, ale nedostali se tam. Jestli i tohle to hraje, nebo jak je nějaký koeficient, který by stanovoval, v kterém regionu, kolik bude těch migrantů? Nebo je to jenom tak čistě náhoda podle toho, kolik tam mají možností k ubytování a také podle toho, kdo je v čele, kterého teda toho, té aglomerace toho regionu?
Ano, to je skvělá otázka, protože samozřejmě to všechno, co jsi řekla, s tím souvisí. Mnoho se jich snaží vlastně dostat přes Komo, chtějí se dostat dál, a takže se tam i jako hodně srocovali samozřejmě, tam, kde byly, nebo ty největší skupiny, tak tam taky vznikaly jako zázrakem i různé neziskovky napojené často právě na, musím říct, levicovou sféru politiky a nejenom to, ale i na církev. Tak to je jeden z aspektů. Potom si řekla správně, ten, kdo je teda, jakoby, řeknu, výtačský v čelech teda různých vlastně měst, tak tady má bohužel Miláno velkou smůlu, protože má právě ty socany jako ve vedení starosta, takže ten se také velmi, velmi činil k tomu, aby ty chudáci nelegálové měli teda co největší možnosti právě na území jim spravované a v okolí. No a dalším samozřejmě dá se říct velmi důležitým měřítkem výskytu je také to, že ve velkých a průmyslových oblastech jsou peníze. A ty peníze, to znamená co? To znamená taky žně těch, kteří prodávají drogy, protože ono to je už dneska běžně k dostání, tato data, které, protože policie to vyloženě i na svých serverech a v novinách, v tištěných denících vydává ty informace, že v kdejakým tom nějakým nějakých těch struktuře se našlo třeba určitý počet nebo se přišlo třeba na nějakýho prodavače drog a tak dále. Miláno, jak víme, vícekrát jsme o tom mluvili, speciálně zóna teda a nejenom ta, samozřejmě u nádraží, u hlavního nádraží v Miláně, ale třeba i velmi dekadentní zóna v Miláně, nádraží Rogoredo, to prostě je také velkým měřítkem výskytu, protože oni opravdu páchají tuto činnost, takže oni nebudou na vesnicích, jo. To pro ně není vůbec přínosné a zajímavé být na vesnicích. Oni všichni, i ty, kteří byli mnohokrát třeba posláni do nějakého penzionu v horách, třeba přes, já nevím, letní sezónu nebo jaro, tak ty se bouřili vždycky v jakýmkoliv regionu, byli daleko od města, tak se vždycky bouřili, že nechtějí být v Zapadákově a tak dále. Jo, protože oni mají prostě tu potřebu být ve velkých městech, u větších měst, aby právě mohli páchat ty svoje činnosti, které páchají ve většině případů.
Moniko, já bych do toho vstoupil. Oni v Německu tomu říkají, že chtějí do toho velkého Německa, že nechtějí do žádné vesnice, tak tady budou říkat, že chtějí do té velké Itálie. No.
No. Asi takhle. Je, jasně je pravda, že tam, kde je velká kumulace lidí, tak je to pro ně lukrativní, protože tam kvete organizovaný zločin. A proto oni chtějí do těchto míst. To je vcelku logické a pochopitelné, ale ještě možná je taková jedna zajímavá věc, vzhledem tomu, že i Evropská unie vlastně podporuje tohleto všechno a hrajou v tom roli peníze, které migrantům sice dává italská vláda, ale nějakým způsobem je to navázané ještě na další penězotoky, protože ten stát vždycky je jistý jaksi garant peněz, tak peníze, které se dostanou mezi tady ty migranty, v podstatě rozšiřují trhy. To znamená, že je větší počet lidí, kteří mají peníze a mohou utrácet. A jak víme, tak ten obrat vlastně potom, tam jsou ty procenta, která jdou do kasy státu. A i tohleto bohužel teda je pro ekonomiky různých zemí prý jako přínosné, třeba v Německu si to velice pochvalují, takže i proto ta vláda vlastně je v tomhle utvrzovaná, když vidí, že v zahraničí si to pochvalují, tak i v tom, že vlastně nedělá nic proti těm, de facto jsou to parazité, ale oni v nich vidí ještě paradoxně přínos. Bohužel všechno to platí teda drobní Italové.
Ano, jestli ještě k tomu mohu dodat, tak speciálně teď budu mluvit o Itálii. V Itálii právě ty proimigrantské strany jsou všechny, a to musím říct, musím použít teda příklastek levicové, všechny do jednoho, a liberálové, takže oni vlastně mají, speciálně teda ta demokratická strana PD, už dlouhodobě se snaží právě v návaznosti na tento tok, který nechce, protože nechce, jakoby zastavit. Oni v tom vidí možnost právě mít jako vlastní nový elektorát, jelikož vlastně toho původního ubývá, tak oni se snaží právě ještě v návaznosti na toto prosadit takový třeba zákony, aby mohli dostat co nejdříve občanství, aby tady mohli volit, no ale teďkonc, že se vlastně rušily Salviniho bezpečnostní dekrety, aby se nějakým způsobem umožnilo lépe dávat povolení k pobytu těm nelegálním migrantům, protože s tam těma Salviniho bezpečnostníma dekretama tam byly vyloženě zásadně daný pravidla, což je samozřejmě dobře, protože to byly pravidla, které platí pro všechny, nejenom pro ně, ale pro všechny migranty z celého světa. To znamená i teda z Evropské unie, že jo, když to tak vezmeme. A oni prostě v tom vidí jako budoucnost, že oni je budou poslouchat, budou je volit, oni zůstanou vlastně ve vládě a samozřejmě, jak jsi ještě řekla, ty potom stát, nebo spíš určitý složky, teda nabalený na stát a lidi z toho mají velký peníze, budu jmenovat třeba právníky, který je zastupují a který se ani nemusí snažit o nic, jako nějak se připravovat, mají vlastně peníze de facto zadarmo, objeví se tam, že jo, a dostanou už peníze za to, že tam byli. Takže to je opravdu jedna velká, obrovská mašinérie, která je rozjetá, která je tak strašně moc provázaná jako státní správa, jako jsou vlastně různé ty neziskovky, jak už jsem jmenovala i církev, a jsou z toho strašně velký peníze, ale obrovský peníze. Je to tak velký biznis, kolosální biznis na úkor těch migrantů, protože o ně nikomu vůbec nejde, takže samozřejmě je to absolutně neskutečné, jak ty organizace a tyhle ty různý profese na to napojený, na veškerou tuhle tu mašinérii, jak prostě se schovají nelidsky, jo, i k ním, když to tak vezmeme.
Ano, trošku mi to připomíná situaci, která je v Americe, kde státy, které mají ve vedení právě demokraty v uvozovkách, tak de facto tam docházelo právě také k těm různým střetům a vzpomeňme na BLM, tam vždy to bylo vyhrocené a úmyslně vyhrocené a další to si správně, velmi správně si zmínila, to přečíslování původního obyvatelstva právě z důvodu, aby volili, aby měli nové voliče. A když si vezmeme v potaz, že máte a my také nouzový stav a bude určitě korespondenční volení, tak je tady velké nebezpečí, že socialisté, že tady ta levice zůstane u moci, tak to podvodně si to pojistí, tak, aby se Lega nedostala do vlády.
Ano, ty podvody, bohužel, ty jsou, oni už ani neschovávají, oni jsou ty podvody vidět už na, prostě jak se říká, na denním světle, protože zase to mají tak moc provázaný v těch různých strukturách, že už se toho ani nebojí a nic, už se to prakticky ani netají, protože už je to rozjetý dávno. To je, na tom se pracuje, že jo, leta, že jo, to není žádná novinka vůbec to, co se tady dneska děje. Teď o tom psala i psala o tom i Faláči, desítky let tomu je, že jo, takže tady ten svět takhle se vlastně do toho hrotil mnohem dříve, pokládaly se základy vlastně těch situací, které se dneska jakoby ukázaly, protože samozřejmě dříve se pracovalo, jak, tak říkajíc, v podhoubí a dneska už se to jenom realizuje. Když to vemte, jak vlastně jsou i třeba na těch sociálních sítích ty trolové placení, aby rozbouřili ty lidi, třeba, já nevím, teď máme tu dobu, jak to můžu říkat, covidovou, tak jsou buřiči, který prostě ženou lidi do ulic, že jo, protože oni jsou placený, že jo, těma farmaceutickýma různýma společnostma, protože oni potřebují tyto společnosti co nejdéle udržovat právě ten covid, aby, nebo jo, řekneme covid, aby lidi byli co nejdéle nemocní, aby oni mohli prodat co nejvíce, že jo, těch vakcín, jo. Je to všechno už dneska tak transparentní, ale lidi to nevidí, že jo, takže nechají se vyprovokovat, jsou tady různý provokatéři, buřiči a tak dále. Dneska už je to ta fáze, taková ta fyzická, ne ta přípravná, kdy už se ty věci prostě dějou.
Ano. Máš naprostou pravdu. Jen je otázkou, jak se to bude ještě vyhrocovat a k jakým srážkám dojde. A to platí jak tady v Itálii, tak i u nás. Já, když jsem se dívala na poslední demonstraci, tak jsem si jenom říkala, až jsem zvědavá, který provokatér zvedne kámen a začne taková mela, jakou provádějí migranti. To potom skutečně dojde ještě k dalším represím, ale já vím, že nechci zase úplně být proti tomu, aby lidé jaksi nebyli v odporu. Nebyli.
Tady jde spíš problém o tom, že ty demonstrace nejsou kultivované, de facto se tam opakuje jen to samé bez nějakého náznaku reálného řešení, bez podpory třeba SPD a tak dále. Tam se dokonce stalo na jedné té demonstraci, myslím si, že to bylo 6.12., že se tam dokonce došlo k nějaké inzultaci. Takže já nevím teda, jestli to je dobrá reklama na tyhle ty akce, že prostě se tam objeví jakýsi nějaký vlastenec a dá druhému vlastenci
pěstí do
ústa, obličeje, tak si myslím, že to není zrovna dobrá reklama, není to dobrá vizitka těch organizátorů, že tohle to dopustí.
Já, jestli můžu teda, bych řekla na závěr, protože ano. Čas se blíží, já bych chtěla jenom podotknout, že žijeme v jiné době. Žijeme v době digitální, jestli to takhle třeba můžu nazvat jen tak, abych tomu dala nějaký název. A lidi, který mentalita je také jiná. Není to ta mentalita před 30, 40, 50 lety, kdy lidi by souzněli spolu, kdy se prostě jako ta síla lidu, ten respekt a takové ta hlavně zodpovědnost byla možná braná úplně jinak. Pracujeme úplně s něčím jiným v této nové době. Ty generace jsou jinak nastavený a máme tady tenhle ten digitální svět, takže samozřejmě odpor se dá samozřejmě a musí nějakým způsobem manifestovat, ale máme dneska jiné nástroje a možnosti, takže to bych asi s tím takhle končila.
Mm-hmm. Ano. Ano, máš naprostou pravdu. A jenom lidé ještě se s tím musí naučit víc zacházet, aby tady byly jasné výsledky.
Další věc je možný samozřejmě využít, dokud to ještě jde, a pak, když někdo má ty finanční možnosti, tak když napíše prostě nějakou kampaň, která je inteligentní, tak ji samozřejmě může použít takzvaný sponsoring, to znamená placená reklama, takhle. To je možnost taky, kterou lidi moc nevyužívají.
A to mluvíš už o volbách, které budou v letošním roce.
Ano, to je fakt.
Vážení milí posluchači, vzhledem k tomu, co jsem říkala na začátku, že od 19 hodin bude další pořad živý s interakcí, takže my potřebujeme připravit techniku. A to je také důvod, proč dneska končíme trochu dřív. Já chci velmi poděkovat Monice. Moniko, díky za tvůj čas, který si dneska vlastně, jak bych to řekla, ukousla ze svého narozeninového času, a doufám, že si to teda doma s Davidem vynahradíte. Jinak, vážení posluchači, od nás ze studia Kladno je to všechno, my se s vámi loučíme a já, Moniko, ještě úplně na závěr se zeptám, jestli za týden se uslyšíme. Co ty na to říkáš?
Určitě se uslyšíme.
Výborně, výborně. Já ti děkuju a loučím se s tebou, jak jsem říkala, mnohokrát. Ti děkujeme za tvůj tento důležitý čas. Martina, tobě také, a vážení posluchači, musíme končit a od 19 hodin se uslyšíme v dalším pořadu. Takže já děkuji.
Naslyšenou zatím.
Naslyšenou.
Naslyšenou.